Þetta er Gísli Sigurðsson í Grindavík 11. júní og þeir sem eru viðstattir 12. júní, já. Það eru Sveinn Eyfjörð, Sævar Gunnarsson, Kári Hartmarsson og Gunnar Jóhannesson. Nú, það er, eins og ég segi, láta þetta rúla bara og ekki vera hrættur við það. Og það við getum byrjað, já, Kára, því hann snýra þér, hérna, hljónu minn, að þú aðeins segir okkur meira frá, já, svo við byrjum á sjómanadeginum hér.
Sjómanadagurinn var allt öðruvísi, hérna, frá mínum bæjardegur síðan, hérna, áður fyrir, þá var meiri tími, þá var vertið yfirleitt búinn, svona 11. maí. Já, við framöndir sennilega 70, en nú erum menn, þetta bara jafnast þetta, er eiginlega ekkert stopporðið fast, var allir menn að vinna og hafa ég lengra tíma í að gera neitt fyrir hann sjómannstag, svona þorri af sjómannum, finnst frá mínum bæjardeginu síðan sko. En það var vanalega stoppað, tekið upp eða 11. með loka daginn og þá hefðu menn svona oft góðan tíma til þess að gera ýmislegt. Og það, ég held að hafa verið miklu meiri tilhöku til sjómannstags almennt þá heldur núna, meira svona glepur fyrir.
Já, er þetta farin?
Komdu henni.
Máttu þenni að koma. Þessi væri fín.
Það kom ekki að það inn. Nei, við vorum líka að tala um það hér síðast að kvótin hefði spilt þessu þannig að menn væri hættur löngu fyrir vertið að loka, menur þessi þá ekki þannig?
Jó, svo er það náttúrulega líka kemur inn í en að menn eru ekkert að það er ekkert verið að metnaða með hvað veiðir, þá var alltaf verið að pæla í hvað ná tóknum, metnaður að veiða sem mest og verið sem hefðistur og barist um hvert tón, en nú er það ekkert, nú mega menn ekkert veiða.
Og það tengist þín og bara beint. Það rétt að ég maður kynni sig, sko, það tengist þínu beint sem að Kári er að segja, sko, að þá var bara áttan toppin og alveg þangað til fyrir 3 árum að þá voru veitt hérna verðlun fyrir mesta aflamagn á vertíð og þegar að kóting kom á þá fórum við að vera í vandræði með það vegna þess að menn bara höfðu ekki kót að jöfnu, þannig að það var slagsmálin urðu ekki í raunhæf og þá fórum við að reyna að finna út úr því og titluðum í einn 3 ár afla verðmæta kóng á vertíðinni, þar að segja við fengum afla verðmæti uppgefin hjá útgerðinni og titluðum það. En þessu hvort vekja hættum við í fyrra því að við töldum bara reynt ekki stætt á því að einn bátur hefði getað drottna yfir þessu öllu saman út að því hafa með langstæðasta kvótan ár eftir ár því að hann flýst með bátnum ár frá ári. Svo þess að þetta er einn af þeim síðum sem við hefum orðið að leggja niður sem var þó mjög hvetjandi og góður á sínum tíma. Þetta tengist í sem að Kári var að tala um í sambandi við hvernig er staðið að þessu. Alveg sama segir hann í sambandi við undirbúning og aðdraganda sjómannadagsins. Ég kannast mjög vel við þá sögu sem hann sagði, menn höfðu góðan tíma og þá tók miklu fleiri þátt í undirbúningnum. Nú er þetta þannig að þetta eru einhverjir 2-3 menn, fórum á sjómannadagsráðs með 1-2-3 menn með sér kannski ekki alltaf þá sömu, viku frá viku í undirbúningnum, þannig að þetta lendur miklu fáramann á höndu, þannig að það færri vari við þetta. En ég verð aftur á móti ekki var við að þáttakan í deginu sjálfum sé neitt verri núna heldur hún var fyrir 18 árum þegar ég kom hingað fyrst.
En
undirbúningurinn var sjarmi. Fyrir 15-18 árum þá var sjarmi í undirbúningum, það var gaman að því, þetta myndaði stemming, þetta var stór hópur manna sem að voru að æfa sama, þeir voru að ræða málin og spekulera hvernig þetta er nú haft, komið mörg sjónamið og alltaf verið einhvern allir ofan á og svona nokkuð. Þetta er allt horfið, þetta er á örfára manna höndum, því miður segi ég, þó ég sé einn í þeim hópi búin að vera nokkur á.
Já, bitnar illa á bara.
Já, líka þetta er kannski fjölbreyttara og var kannski hugsanlega fjölbreyttara þegar að fleiri komu í hópinn og menn höfðu virkilegan tíma, sko, þeir voru bara eitt annað að gera en að vera þessu, sko.
Já.
En allir þeir sem er standið í þessu í dag, þeir eru í annari vinnu og þeir eru hreinlega að gera þetta allavega ég að vissri skildu, en sérilega ég náttúrulega ber ég mikla virðingu fyrir sjómaðardeginum sem sjómaður í langan tíma og sjómaðardagurinn er staðist í hátíðstöðardagsins hjá mér og minni fjölskyldu. Sjómaðsfjölskyldu aftur í Já. Aftur eftir öldinni, sko.
Já, já. En þetta var Sævar sem talaði þarna. En Sævar, þú varst líka að tala um þarna að bera daginn saman við svona aðra daga og hvernig,
já. Já, það, ég treysti mig til þess að enda taka það að í minni fjölskyldu og þá á ég bæði við minni fjölskyldu hér og eins í föðurhúsum, Norður Jólasviði, þá var og er sjómannadagurinn staðsti hátíðisdagur ársins, það er ekkert að villast og bæði ég sagði á það nú enda tek það 17. júní er stór hátíðisdagur allra þjóðarinnar og ég ber fulla virðingu fyrir honum en á þessum heimilum, það sem ég umgengst, þar er sjómannadagurinn alveg sér lexía, 1. maí. Yfirleitt hefur nú verið í sjómannastétt svona deildar meiningar það hvort að fyrst í maður sér dagur sjómanna þegar við höfum sér dag og þetta hefur verið í samningum og annars svolítið vandamál með þennan dag gagnvart sjómannum og þess vegna allavega í mínum huga komast þessi hátíðsdagar ekkert í með tennar það sem að sjómannadagurinn með hælanum.
En manstu svo aftur fyrir þann tíma að vera haldur sjómannadagur, nú er hann ekki verið alltaf?
Ég man aldrei, ég man ekki þá tíð þegar ég var gutti 10 ára gamall í Jólasfirði. Þá varum konan alltaf út fyrir Grindavík að þá var þetta alveg sama. Þá var farið hópsiglingu um fjörðin, það er náttúrulega sem svolítið öðruvísi landsættir heldur hérna. Þá fóru allar fleitur sem var flutu í höfninni á Jólasfirði með börn og fullorna í hópsiglingu, fánum, skrýtt. Þetta er það fyrsta sem ég man eftir sjómaði, sennilega upp úr 1950. Og sildi í hópsiglingu um fjörðin og þannig byrjaði þetta og það var dagskrá þar eins og líkt og núna, það var reyndar alltaf sett á einn dag þá og var reyndar hérna í Grindavík fyrst vegna þess að menn höfðu ekki tímann. En þá var þetta þar, það var hópsiglingin og skrúðganga utan á bryggju og í messu, líkt á messu og eftir hádegi þá var farið í kappróður venjulega niður á höfn og þaðan svo er á sundlaug þar sem sundið fór fram. Stundu fór hann nú reyndar fram í höfninni í Ólafirði en aðalega við sundlaugina sem var mjög góð út sundlaug. Og það var alveg sama og ég hefur haldið áfram það. Ég átti heima í örfá ári í Reykjavík og það er eiginlega einu árin og síðan ég var 7-8 ára gutti sem að sjómannadagurinn fór hálfpartinn fram hjá mér. Og það var einmitt á þeim árum sem verið var að flytja hann frá Reykjavíkur höfn út í Nauthólsvík. Og mér fannst hann missa gildi sitt og það urðu mér sár vonbrigði þessi ár sem ég átti í Reykjavík sem að ég fór þá öll árin til þessara hátíðahalda hvað var lítil þáttaka í sjómannadeginu þar þrátt fyrir það að það sé nú þrátt fyrir allt staðist að verðstu landsins.
En hvað fyrst eru þennan flutninga?
Út í Nauthólsvík. Ég harmaði hann mjög og tel að hann hafi skemmt sjómannadaginn Reykjavík og ég bæði hef tilfinningu fyrir því og reyndar hef ég lesið siglingasögu sjómannadagsins Reykjavík mjög ítarlega. Að eftir þeir ferði hann aftur niður á höfn sem við erum búin að gera núna fyrir fáum árum að þá fyrir hann lifnað allur við og allur miklu skemmtilegur og betri í þá því formi sem hann var fyrir 20 árum síðan þessu. Nei, 30. Kringur 1960-70.
Ef að leipa Sveini aðeins að hérna. Sveini, þú ert eini, eða ekki eini, þú ert innfæddari en aðrir, er það ekki?
Jú, ég er hérna staðhverfingur. Semst ólst upp hérna út í staðakvörfi. Og það sem að þeir voru að tala um áðan sambandi við þáttökun í sjómannadeginum að það ég man eftir að mér fannst allavega sem strákling. Og svo aftur þegar ég kem inn í þetta hérna seinna reist nú aftur til Grindavík 76 að mér fannst alltaf miklu meira leiki á sjómannadaginn sjálfan. Meiri þáttaka í því að fá fólk til að starfa í að kom í leiki á bryggjónum. Það eins og þess að þetta var á einum degi. En svo aftur í dag eftir ég fer að starfa í þessu að það er svona 99% sem að fara nei þegar maður byður um að koma með og taka þátt í sprelli. Það er aftur höfuðverkurinn.
Já, svona fyrir stjórnanda.
Já,
og svo sagt að þessi sem komið upp í pinni í þetta, sambandið þessi sveinni að segja, þetta er rétt það sem ég ætlaði að segja á það, sko. Það var hjón fórum mikið að keppa, það var hlaupið mikið verð og það var sko fjölskyldan tók þátt í þessi að sveinni við þeir eru komið inn á hérna áður fyrir. Þetta er ég alveg búið, sko. Við hlaupum kannski á milli konum við þrættu nál og það er ákvöð nagla kannski eitthvað, pokahlaup og svona ýmislegt og það var mjög gott á fólki þetta. Þá.
Nú er hendinga maður og barátta við að ná í eitt lið til að gera svona. 4-5 pör. Það er kannski búið að tala við 20-30 þegar það er búið að ná þessum fimmpörum. Og það er yfirleitt endar á því að nýðast alltaf á sama fólkinu sem að segir ekki nei. Og það var að reyna að brydda upp á einhverju fjölbrydni, þannig að það endar alltaf svona bróðupartinn á sama fólkinu. Það, því miður er það svoleiðis, sko. En að starfa í kringum sjómannadaginn, það er minnsta málið. En að fá svo aftur fólk til þáttöku, ekki, ég er ekki meina að mæta neyri þér, en heldur til að starfa í þessum leikjum.
En hvernig manst þú fyrst eftir þá þessum degir að vera strákur?
Mig minnir alltaf með kring á sjómandaginn, það er alltaf verið sólskinn. Bjartur dagur og skemmtilegur. Geysileg spenna í kringum hann. Tilhlökkun mikil. Og þetta voru, það er nú ekki nema nýlega sem að byrja að halda 17. júní hátíðlegan hérna. Þannig að þetta var svona stór skemmtun hérna. Og það var mikið hlakka til og sérstaklega að fylgjast með þessum leikjum og eins kappbróðurinnum. Þetta var geysileg þáttaka þegar manni fannst vera svo mikið fylgst með honum.
En krakkar hafði ekki gert neitt þá í þessu sérstaklega?
Nei, ekki til að, ekki nefna bara alltaf mæta og fylgjast með.
Ég minnist þess ekki að börn hafi yfirleitt verið virkir þáttakastur í hátíðarskólanum. Þá ég við að tekið þátt í skemmtiatrinn. Það hefur alltaf verið sjómenn, sjómannskonur. Í örf á skipti höfum við fengið, ég minnist þess einu sinni hefur fengið nýkjörna bæjarstjórn þá til þess að taka þátt í þessu gegn held stjórn sjómannafélagsins ef ég maður rétt. Alltaf var ég eitthvað í því. En að öðru leiti er þetta sjómenn og sjómannskonur sem bera hitan og þungan bæði að undirbúningnum og framkvæmdin er. Börn sára lítið hann eða þau voru alltaf með okkur. Skemmtsykingin með er sérstaklega fyrir skotn og þau voru með okkur öllum stundum.
En það er rétt ég Sveinn segir að ég viss um það að þetta verið mesti hátíðustagur í Grindvíka í fjöld ára, það er sjómannadagurinn. Svona fjölskyldnanna komið saman en það er að koma núna inn í þetta eins og sveitgatum áðan, 17. júní, það er bara örf á síðan það kom. Það er náttúrulega, er að vera dálítið stór dagur hérna. Þegar við vel tekist til sko, en sjómannadagurinn hefur ábyggulega verið mest í hátíðustagur hér í Grindavík. Ég var hérna fyrst 56, það er búið að vera síðan.
Já, ég var að spyrja Gunnar, hérna, þú ert innfættur það ekki hér?
Já, ég kem hérna 71, en ég hef voru lítið verið hérna á sjómannadaginn því það var eftir að fara í sveit. En þá var þetta á 17. júní hérna í Hveragerði, það var búið að svipa þar, það var allt í sundlaugin og þá var sundlaugin út og það var kottaslægur og svona tengdist svona hlut af sjómannadegi, veistu, það var svona gallasund og samt svona einhver tengst við sjómannadag, samt sko.
Upplifir þú það þannig þá eða ertu bara að hugsa það núna?
Nei, þetta var þá alltaf svona kottaslægur og svona gala, þeir voru í einhverju svona sjóstökkum og svona sprell.
En ertu þá, þú ert sjómaður hér núna, en ekki?
Jú, ég hef ekki verið mikið að sjó, ég er í sjómaðarsáði fyrir hann björgansveitarnar.
Já, já, já.
Starfsmaður sveitarnar.
Já, já. Þannig að hvað finnst þér um það að halda svona sérstakan dag handa sjómannastéttinni?
Mér finnst það mikið að hennu góða. Því að eins og þeir segja þá er þetta raun og þetta er ekki hátíðustafur barnanna, þetta er hátíðustafur sjómannanna. Það eru krakkarnir koma að lítið sem ekki er nála þessu. Það eru þetta sjómannir sjálfur sem er að skemmta sér. Samt öðruvísi heldur en einhverstaðar blindföllur upp í einhverju balli eða einhverstaðar. Svona öðruvísi skemmtina þetta er enn venjulega.
Það er hending af sérst vín á manni á sjómannandaginn og hefur verið hérna bara mjög sjálfgjöft. Að sjá við sem er talandi um.
Já, er það þá?
Svona hérna með á deginu til sko. Já, það er mjög sjálfgjöft, eru þið ekki sammála því?
Það þekkist ekki.
Nei, það er óvægt ekki að segja það þekkist ekki. Ekki þá fyrir hátíðaldir eru búin þá sem sagt.
Já, undir ball sko.
Já, undir ball.
En er það því að er áróður fyrir því?
Nei, þetta er bara svona.
Það er annars líka sem Gunnar var minnast á að hérna björgunarsveitin að hún hefur alltaf tengst þessum degi líka.
Mjög mikið.
Alltaf verið virkur þáttakandi, mann ég eftir þá voru þeir að sýndu þeir hérna línuskot, fluglínu og drógu menn á milli bryggja og sem sagt, fengu það sem var sýnt, fólki var sýnt, sem sagt, þeir í starfi, sem sagt, æft. Skoti línu á milli bryggja á þau og stóllinn settur upp og menn dregnir á milli bryggja. Þannig að björgunarsveitin hefur alltaf verið með þessum degi, þannig að þetta er eiginlega dagur, þeir hafa verið sem sagt, eiginlega í þessum degi líka. Þau verið dagur fyrir þá til að sýna sig, eða sem sagt,
kynna sig.
Og eru mjög duglegir menn. Þarf að vera sínu málum.
Nú það má rétt koma fram í þess samband við þetta. Ég rakti það nú held ég í fyrsta sjómandagsblaðin okkar sko. Ég fór hún í bækur og blöð sem ég fann það og mér skilst að fyrsta sjómandagsráð formlega sem kjöri var þau eru sko sjómandagar var haldin hátíðlegur áður heldur en það skeður innan sjómannafélagsins. Að það er skipað fyrst í kringu 1957-1958 eitthvað sleis, 89 ég maður rétt. Og þá er kosi sjómandagsráð á fundi félagsins, sjómannafélagsins. Ég ekki veit hjá hvað stígi það breytist en nokkru seinna þá við fara að kalla inn alltaf fulltrúa frá Vísir félag skipstjórnarmann á Suðurnesjum sem að skipstjórn og stýrimenn hérna eru í og þeir hafa alltaf tilnefnt tvo menn í ráðið. Björgunarsveitin hefur alltaf verið sjálfkjör. Öll þá sem ég fylgst með þessu núna í 15-18 ár þá hefur það verið sjálfkjör að leita til hennar og allt sem hefur leita til hennar með alltaf aðstoð við framkvæmd og annars líkt að þar hefur það alltaf verið komið að bara eitt stórt já og nánast þeir hafa sagt eins og við segjum í okkar félagskap það eru allir sjálfkjörnir til starfa, má engin segja nei segi ég við mína félagsmenn þegar við erum að skipa í sjómandagsráð og það gerir það yfirleitt engin og alveg sama þegar við leitum til björgunarsveitarinnar að það eru alltaf verið bara eitt stórt já við öllum okkar tilmælum það. Og það er síðan í fiskilt í vetur sem er ákveðið að kjósa hreinlega manni að fá mann tilnefnda frá björgunarsveitinni til að vera með okkur frá upphafi og til enda eða fram að degi og klára þetta með okkur og Gunnar er frá þeim tilnefndur í það. Kannski ásvegð fleirum, ég veit ekki hvað það er formlega tilnefndur fleiri fólk.
Nei, ekki formlega. Ekki formlega, ekki námi þeir sem standa bara að baki mér sko sem vera
að... Að framkvæmdinn líkt og áður, já.
Nú, ég veist líka eins og þetta hafi verið að þeirra hátíðsdagur líka. Það er það sem ég voru að segja á, sko, mér hef litist alltaf á þetta að þetta er sjómannadagur og eiginlega hátíðsdagur björgunarsveitarinnar líka til að kynna sig og vera með.
Já, þá komum við að þessu sama og ég var að byrja á, sko, að þetta er hátíðsdagur þeirra líka. Þetta er svo samofið, slysavarnarsaga og sjómannasaga, Grindavíkur og landsins alls. Þetta er allt samtvinnað eða lesi bækurnar eins og hérna, þrautgóður og raunastund siglingasögu sjómannadagsins í Reykjavík 60 ára siglingasögu í Marja. Þetta er allt sko, þetta er allt samofið forseti slysavarnafélagsins Henry Halldórsson, hann var í 30 ára held ég forseti slysavarnafélagsins og hann er jafnlög lengi sem formaður sjómannadags Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Sjáðu þið hvernig þetta við